បាទជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពប្រមាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងនាទីអានសិពៅរបស់លោកយាយទៀងរឿងអង្ការជានរណាបាទថ្ងៃនេះសូមបន្តវគ្គស្ដីពីការសម្លាប់យុវជនចល័តដើម្បីបំបត្តិផ្ះតាងក្នុងខែកញ្ញា1977ក្នុងពេលកំពុងចលាចលសម្រាប់ខ្មែរក្រហមដែលមាននិន្នាការខ្មែរវិវកស្រាប់តែមានគណៈកម្មាធិការជាន់ខ្ពស់ចំនួន12នាក់ចុះមកពីអង្គការលើដែលត្រួតពិនិត្យនៅកិច្ចការផ្សេងៗដែលប្រជាជនកំពុងបញ្ចេញពលីកម្មរួមនៅភូមិកង្ហតនៅពេលដែលកំពុងពិនិត្យការងារធ្វើទំនប់ទឹករបស់ក្រុមចល័តដាច់ខាតចំនួន50នាក់មានបរោះមៀតតូចល្អិតចេញមុខមកសួរព័ត៌មានផ្សេងៗផ្ទាល់ពីពួកចល័តពេលនោះមានខ្យល់បក់មកយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យជ្រុះមួកពីក្បាលបរោះនោះញ៉ាំងឲ្យយុវជនទាំងអស់ភ្ញាក់ដោយឃើញមុខបរោះនោះជាយួនក៏លន់មាត់តិចតិចថាអោយួនទេតើពេលយប់មកដល់មានឃាតករអាចកំបាំងមួយក្រុមយ៉ាងច្រើនកាន់អាវុធគ្រប់ដៃចេញមកពាត់ផ្ទះក្បឿងមួយខ្នង3ល្វែងស្ថិតនៅជាប់ខាងត្បូងមាត់ស្ទឹងកង្ហតដែលមានយុវជនចល័តទាំង50នាក់នោះសំណាក់នៅពួកឃាតករចាប់ចងយុវជនបាន49នាក់ហើយយកទៅសម្លាប់ចោលទាំងអស់យុវជនរុំមានភពវាសនាបានគេចខ្លួននៅពេលនោះហើយបានអះអាងប្រាប់យាយទៀងដោយផ្ទាល់មាត់ពីរឿងនេះនៅខែធ្នូ1985នាទីក្រុងប៉ារីក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1978មានយុវជនចល័តដាច់ខាតមួយក្រុមចំនួន200នាក់កំពុងបុកបែនស្រូវនៅស្រែវាលទ្រាស្រាប់តែមានគណៈកម្មាធិការជាន់ខ្ពស់ចំនួន14នាក់ចុះមកពីអង្គការលើដើរត្រួតពិនិត្យស្រូវនៅពេលនោះមនុស្ស3នាក់ដើរមកសាកសួរផ្ទាល់មាត់ចល័តអំពីលទ្ធផលស្រូវយុវជនទាំងនោះក៏លន់មាត់ដូចគ្នាថាយួនទេតើនៅពេលយប់មកដល់ពួកយុវជនកងចល័តទាំងនោះត្រូវគេពាត់ចាប់យកទៅសម្លាប់ចោលទាំងអស់លើកលែងតែយុវជនម្នាក់ឈ្មោះថដែលបានរត់គេចខ្លួនរួចហើយបានជួបប្រាប់យាយទៀងអំពីរឿងនេះដោយផ្ទាល់មាត់នៅក្រៅវត្តរំដួលក្រុងបាត់ដំបងនៅខែឧសភាឆ្នាំ1979ស្ដីពីកលល្បិចសម្លាប់ខ្មែរមួយបែបទៀតនៅពេលដែលអង្គការចូលមកលុកលុយប្រទេសខ្មែរភ្លាមអង្គការចេញបញ្ជាឲ្យប្រមូលអតីតជើងឈ្នួលទាំងអស់ដើម្បីបង្កើតជាឃាតករពិសេសបំពាក់អាវុធឲ្យភ្លាមរួចហើយញុះញង់ឲ្យបាញ់សម្លាប់អតីតចៅហ្វាយនាយដូច្នេះខ្មែរជាច្រើនក៏ត្រូវស្លាប់ដោយសារកលល្បិចនេះឧទាហរណ៍គ្រួសាររបស់យាយទៀងនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ1975យាយទៀងនិងស្វាមីនិងកូន5នាក់ចាកចេញពីទីលំនៅសំដៅទៅមាត់ព្រៃរនាមខាងកើតភូមិកាច់រទេះក្នុងកងបឹងធំសហករណ៍ព្រៃតូចតំបន់4ខេត្តបាត់ដំបងយាយទៀងនាំអ្នកបម្រើប្រុសម្នាក់ឈ្មោះសរួនអាយុ13ឆ្នាំយកទៅជាមួយផងខែកក្កដាឆ្នាំ1975អង្គការចេញបញ្ជាឲ្យបំបែកសរួនចេញពីគ្រួសាររបស់យាយទៀងបំពាក់អាវុធឲ្យរួចក៏បញ្ចូលក្នុងក្រុមឃាតករពិសេសក្រុមនេះជាក្រុមអតីតអ្នកបម្រើដែលត្រូវគេញុះញង់ឲ្យហក់លោតសម្លាប់អតីតចៅហ្វាយយប់ថ្ងៃទី3ខែតុលា1975សរួននាំមិត្តមួយក្រុមកាន់អាវុធគ្រប់ដៃជាឃាតករសម្លាប់ចៅហ្វាយរៀងរៀងខ្លួនរួចហើយមកកាន់ខ្ទមយាយទៀងសរួននិយាយទៅមិត្តរបស់គេព្រមទាំងលើកដៃចង្អុលទៅយាយតាហើយនិយាយថាសូមបង្ហាញមិត្តឲ្យស្គាល់នេះយាយទៀងតាត្រីសូមមិត្តទាំងអស់ជួយការពារយាយតារបស់ខ្ញុំផងនិយាយបានតែត្រឹមនឹងសរួនក៏លាយាយតាបណ្ដាមិត្តត្រឡប់ទៅវិញចំណែកឯក្រុមឃាតករពិសេសទៅជាស្រឡាំងកាំងក៏បើកភ្នែកធំធំសម្លឹងមើលមុខគ្នា រស្មានតែសរួននាំពួកគេឲ្យមកជួយសម្លាប់កំពុងតែឆ្ងល់យ៉ាងនេះសរួនក៏បន្លឺសម្លេងឡើងថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះអាអូនអាយុបាន10ឆ្នាំជីដូនខ្ញុំនាំយកមកឲ្យនៅបម្រើយាយទៀងជាធ្នូនិងប្រាក់កាសដែលគាត់ត្រូវការយាយទៀងទំនប់បំរុងថែទាំម្ដាយខ្ញុំដូចកូនបង្កើតបានអាយុ20ឆ្នាំគាត់រៀបចំផ្សំផ្គុំម្ដាយខ្ញុំនិងឪពុកខ្ញុំខ្ញុំកើតមកបានអាយុ10ឆ្នាំក៏ស្ម័គ្រចិត្តមករស់នៅជាមួយគាត់ដូចជាយាយនិងតារបស់ខ្ញុំបង្កើតអ្នកទាំងពីរនេះទំនុកបំរុងបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះមើលសរសេរអក្សរលៈគឺព្រោះតែហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំលើកដៃសម្រាប់គាត់មិនរួចទេរឿងសរួនដែលជាអតីតអ្នកបំរើមិនបានសម្រាប់ចវាយញ៉ាំងឲ្យគណៈកម្មាធិការបឹងធំទាំងមូលភ្ញាក់ផ្អើលបើកអង្គប្រជុំជាសម្ងាត់មួយរំពេចនៅទីប្រជុំគេឃើញមានមិត្តឡាំជាប្រធានមិត្តតិតមិត្តយិននិងមិត្តហៀអ្នកទាំង4អ្នកជាអតីតចៅព្រៃធ្លាប់រស់នៅតែក្នុងព្រៃរនាមឥឡូវនេះអង្គការចាត់តែងតាំងជាគណៈកម្មាធិការកងឆ្លូបហើយជាពិសេសជាតំណាងរបស់អង្គការក្រុមនេះហៅសរួនមកសួររកហេតុផលមិត្តឡាំបញ្ជាឲ្យសរួនថ្លែងការស្មោះត្រង់សរួនក៏ចាប់អត្ថាធិប្បាយសរួនក៏ចាប់អត្ថាធិប្បាយជាហូហែរួចក៏បញ្ចប់សេចក្តីថាទោះបីហូបបាយទឹកក៏ខ្ញុំហូបរួមជាមួយយាយតាដែរខ្ញុំហៅកាត់ទាំងពីរជាយាយតាតាំងតាពីតូចមកមិត្តឡាំបញ្ជាឲ្យសរួនថ្លែងបន្ថែមពីជីវប្រវត្តិរបស់ខ្លួនឲ្យច្បាស់លាស់លុះថ្លែងចប់មិត្តតិតក៏បន្លឺឡើងដោយភ្ញាក់ថាអាបើអីចឹងមិត្តឯងជាកូនអាអូននៅភូមិព្រៃតូចនោះឬសរួនបែរភ្នែកសម្លឹងមិត្តតិតបន្តិចរួចឆ្លើយថាបាទមិត្តតិតយកដៃអង្អែលក្បាលសរួនរួចក៏សុំបញ្ចេញយោបល់ក្នុងអង្គប្រជុំថាការដែលសរួនមិនបានសម្លាប់មិត្តីនិងយាយទៀងនេះជាការសំរុំណាស់ខ្ញុំស្គាល់មិត្តីច្បាស់លាស់ហើយដែលរស់នៅដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែសប្បុរសធម៌របស់មិត្តីមិត្តិតរាយរាប់ទៀតថាក្នុងឆ្នាំ1965ខ្ញុំមានអាយុ25ឆ្នាំហើយបម្រើបាក់ក្នុងព្រៃរនាមនៅពេលមួយនោះដោយសារពោះវៀនដុះខ្នែងខ្ញុំឈឺចុកចាប់ក្នុងពោះយ៉ាងខ្លាំងសឹងដាច់ដង្ហើមមិត្តខ្លះៗក៏ដឹកខ្ញុំយកមកនៅផ្ទះកំណើតនៅឯព្រៃតូចអាអូនជាម្ដាយរបស់សរួនហើយដែលត្រូវជាបងជាដូនមួយរបស់ខ្ញុំក៏ឡើងឡានឈ្នួលជាប្រញាប់សម្ដៅទៅកាន់ពេលធំឯក្រុងបាត់ដំបងសំពឹងមិត្តីមិត្តីក៏បើកឡានផ្ទើខ្លួនមកដឹកខ្ញុំយកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យធំភ្លាមវេជ្ជបណ្ឌិតសម្រាប់វះកាត់យកខ្នាយនោះចេញទៅលុះជាស្រួលបួលហើយកាលណាមេត្រីក៏ដឹកខ្ញុំមកផ្ទះនៅភូមិព្រៃតូចវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតគាត់ឲ្យប្រាក់ខ្ញុំចំនួន2000រៀលជាមួយខោអាវដែលខ្ញុំពាក់ជាប់នឹងខ្លួននេះមេតិតនិយាយបណ្ដាលាត់អាវបណ្ដាដើម្បីបង្ហាញស្លាកស្នាមនៅនឹងពោះទៅអង្គប្រជុំពេលនោះមិត្តឡាំដែលកំពុងស្រេកឈាមបើកភ្នែកក្រហមថ្លែបែរសម្លឹងមុខឃាតករពីរនាក់ទៀតគឺមិត្តយិននិងមិត្តហៀដើម្បីសួរយោបល់មិត្តយិនបែរមុខគេចចេញពីភ្នែកមិត្តប្រធានឡាំសម្លឹងប្រៃរនាមមួយសន្ទុះធំទៅរកពាក្យឃើញឆ្លើយទាំងរដិបរដប់ថាពេត្រីមានចិត្តសប្បុរសណាស់ក្នុងពេលមានសង្គ្រាមខ្ញុំនៅតែក្នុងប្រៃរនាមទេនៅពេលដែលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឈឺមិត្តីតែងតែជួយព្យាបាលជានិច្ចពេលនោះមិត្តហៀសម្លឹងមុខមិត្តយិនយ៉ាងក្តៅក្រហាយជាទីបំផុតរួចលាន់មាត់ថាហឹសរីហើយនៅស្ងៀមកាលៈទេសៈនោះមិត្តទាំង4នាក់នេះកំពុងជក់ដៃសម្លាប់ប្រជាជនថ្មីក្នុងកងបឹងធំយ៉ាងវិវក់ចំណែកឯតាត្រីនិងយាយទៀងវិញបានរួចខ្លួនមួយគ្រាដោយសារសរួនពេលអង្គការបញ្ជាឲ្យប្រមូលយោធាក្មេងៗយកទៅលុតដំឲ្យស្លាប់យុវជនសរួនបានត្រូវទទួលទរណកម្មនឹងគេដែរពេលយួនចូលមករាតត្បាតប្រទេសខ្មែរវាបើកបលានទៅប្រមូលក្រុមសរួនដែលសេះសល់នៅរស់នាំយកទៅបំពាក់អាវុធឲ្យរួចបញ្ចូលក្នុងកងកម្លាំងបដិវត្តកម្ពុជាឆ្លៀតឱកាសដ៏ល្អនេះសរួនព្យាយាមដាសួររកយាយទៀងសរួនបានជួបយាយទៀងនៅថ្ងៃទី3ខែមីនា1980នៅក្រោយវត្តរំដួលនៃក្រុងបាត់ដំបងយុវជនសរួនសម្រក់ទឹកភ្នែកអាណិតយាយទៀងរបស់វាណាស់ព្រមទាំងយំសោកស្ដាយតាដែលមិនអាចគេចចាកពីការសម្លាប់របស់អង្គការបាន បាយល្ងាចរួចហើយសរួនអោបរួចសំពះលាយាយទៀងចាក់ចោលទឹកដីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីកិច្ចមិនបម្រើយួនតទៅទៀត
គឺការមុនចត់សន្សំសំចៃឆៃគួងបំផុតជំហរបាំងនិវត្តសមូហភាពរឹងបាំង
រហយន្តលើកលើប្រព័ន្ធត្រឡៃសង្គមបាត់ថ្មីខាងក៏រឹងបាំងប្រយុទ្ធជំរឹងចលនាផលិតសកម្មតស្រាក៏ត្រាំព្រមទាំងត្រឹមទី
បាទភាគទី1ចាប់តែត្រឹមនេះបាទខ្ញុំនឹងបន្តអានភាគទី2ដែលមានចំណងជើងថាតើទ្រព្យសម្បត្តិពេញស្រុកខ្មែរតើណាអស់កុលបេយួនហាណយសម្រាប់កម្ចាយខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមគឺនឹងចាប់ផ្ដើមពីជំពូកទី15តទៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសានសុវិតសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទ
យុទ្ធខ្លាំងក្រៃយុវជនយុវាំងនារីបដិវត្តកម្ពុជាបញ្ញាបន្តវិញបដិវត្តផ្លៃថ្លាត្រូវមានពីអង្គការមហាភិវាងអើយបញ្ញាក៏ស្ថាបថាពីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថ្លៃថ្លាមហាលោកផងអើយ